بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا من عبادك الراشدين، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، فقد كانت لنا عدة لقاءات على مائدة شهر الصيام، وجاء رمضان ثم مضى، وأتى العيد ثم انقضى، وها نحن نعود بعد رمضان. في حقيقة الأمر بدأت في التفكير عن مادة نشرحها لكم، وخاصة أننا وقفنا على مائدة رمضان على وقفات تدبرية مع آيات الصيام. فمنذ زمن وأنا أود أن أشرح هذا الكتاب الموسوم بسلسلة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله، كتاب ماتع في بابه نافع في مادته. فمنذ زمن وأنا أريد شرحه، وقد يسر الله السبيل أن يشرح عندكم. فهذا هو اللقاء الأول في شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بسلسلة أعمال القلوب. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lobgebiet Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, nachdem wir während des Monats Ramadans über den Vers in Surat al-Baqarah gesprochen haben, in dem Allah subhanahu wa ta'ala erklärt bzw. nahegelegt, wie bzw. dass das Fasten im Monat Ramadan als Pflicht auferlegt worden ist, und wir mehrmals darüber gesprochen haben, auch den Zusammenhang zwischen Iman und das Fasten und der Taqwa, yani der sogenannten Gottesfurcht, sind wir heute das erste Mal wieder zusammen nach dem segensreichen Monat Ramadan und nutzen die Gelegenheit, mit einer neuen Vortragsreihe anzufangen, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. dieses Buch, welches verfasst worden ist von dem Gelehrten Muhammad Salih al-Munajjid, der über die Taten der Herzen spricht. So ist dies heute, inshallah, unser erster Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وفي البداية لماذا اختيار هذا الموضوع بالذات الحديث عن أعمال القلوب لأن الحديث عن أعمال القلوب من أوجب الواجبات وأعظم القربات التي تقرب العبد إلى ربه جل جلاله فهي واجبة على كل مكلف في كل وقت وحين والقلب وأعماله هو الأصل فعمل القلب هو الأصل وأعمال الجوارح هي الفرع فإذا صح الأصل صح الفرع وإذا فسد الأصل فسد الفرع لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ينبغي أن نقف وقفات طويلة أمام هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن أعمال الجارحة لا صلاح لها إلا بصلاح القلب فقال ألا وإن في الجسد مضغة المضغة هي قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا العضو بصلاحه صلاح جميع الجوارح بفساده فساد جميع الجوارح ولذلك كثيرا ما أقول للإخوة أن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام الدليل قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يبقى الإتيان على الله بيكون بإيه؟ بالقلب مش بالقدم وده اللي قاله بعض الصحابة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قالوا ما فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه على سائر أصحاب النبي بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة جهاد ولكن بشيء وقر في القلب أعمال القلب يا إخوة لذلك الرجل الأول منزلة وفضلا وقدرا في الأمة بعد رسول الله هو من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بماذا فضل بالقلب شيء وقر في القلب ولذلك لقبه النبي بالصديق ومنزلة الصديقية هي منزلة للنبوة مباشرة إن الناس مراتب الذين أنعم الله عليهم مراتب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذه أول مرتبة وأعلى مرتبة والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مش هو ده السبيل اللي احنا بنسأله في كل ركعة من ركعاتنا فريضة كانت أو نافلة نسأل ربنا فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سورة الفاتحة سؤال بقية سور القرآن جواب على هذا السؤال يعني إن أردنا أن نقف مع القرآن وقفة مختصرة عبارة عن إيه؟ مسألة وجواب على المسألة المسألة في سورة الفاتحة أول سورة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدي المسألة صح؟ بندعو ربنا أن يهدينا إلى الصراط المعتدل. طب فين الجواب على السؤال ده؟ القرآن كله بعد سورة الفاتحة بدليل سورة البقرة تلي الفاتحة مباشرة، فالله تعالى يقول في صدرها ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إجابة على سؤالكم، سألتم ربكم الهداية؟ نعم، فربكم يجيبكم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية فين؟ في القرآن. فبقية سور القرآن تجيبنا على مسألتنا على مائدة الفاتحة. يبقى احنا طلبنا مسألة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم يا رب؟ ربنا بين من هم الذين أنعم الله عليهم في موضع آخر. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أدي أول صنف وده أعلى المراتب، مرتبة النبوة، والصديقين أدي المرتبة التالية للنبوة، وذلك قال الله عن مريم وأمه صديقة، مرتبة عالية قوي دي، مرتبة تالية للنبوة مباشرة. إيه كمان؟ وكمان بيقول عن يوسف الصديق نبي، وفي الصديقية، لأن لا شك النبوة تجمع كل الصفات، تجمع الصديقية وتجمع كله. طيب إيه كمان؟ والصالحين، عفوا، والشهداء، وبعدين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يبقى اللي يتبع هؤلاء ما شاء الله نال الخيرية. هذه صراط الذين أنعمت عليهم. فالصديقية منزلة للنبوة مباشرة، نالها الصديق بماذا؟ بشيء وقر في القلب. لذلك اخترنا هذا الموضوع أعمال القلوب. يبقى أعمال القلب من أوجب الواجبات وأعظم القربات، وهي الأصل، وأعمال الجوارح فرع. فإن صح هذا الأصل صحت جميع أعمال الجوارح، وإن فسد هذا الأصل فسدت جميع أنواع الأعمال الجوارح. وذلك عند الإمام أحمد، وكلكم يحفظ هذا الحديث، جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طبعا منقبة عظيمة دي، يبشر بالجنة، دي منقبة عظيمة. الصحابة نظروا إلى باب مسجد النبي، من هذا الرجل اللي النبي بيبشره بالجنة؟ فدخل رجل يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته، يحمل عليه تحت إبطيه، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف ماشي. في اليوم الثاني جلس النبي بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظر الأصحاب إلى باب مسجد النبي، نفس الرجل بنفس الهيئة، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. اليوم الثالث على التوالي جلس النبي بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظر الأصحاب فإذا بنفس الرجل بنفس الصفة بنفس الهيئة، صلى ثم سلم ثم انصرف. أحد الأصحاب، قيل أنه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، شك من الراوي يعني، أحدهما استأذن من رسول الله وتبع الرجل وقال: يا عبد الله، هل لك في استضافتي؟ أريد أن أنزل عليك ضيفا، فقد لحيت مع أبي، يعني كده في البيت فيه شوية مشدة بيني وبين الوالد، وأود من باب البر، يعني أن أريح أبي مني هذه الأيام، أيام أنك تاخدني عندك ثلاثا ضيافة عندك. قال مرحبا بك يا عبد الله. عبد الله لماذا ذهب معه؟ لكي ينظر إلى عمله فيعمل بعمله فيكون معه في الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عليكم السلام. يقول: فمكثت عنده ثلاثا أركب عمله فما وجدت له كثير عمل. يصلي كما نصلي وينام من الليل، فإن تعر من نومه ذكر ربه. فقلت له: يا عبد الله ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي يبشرك بالجنة ثلاثا، فجئت هنا أركب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله عملي ما رأيت. هو ده عمل اللي انت شفته، هو ده عمل. فلما أراد عبد الله أن ينصرف قال: مهلا يا عبد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد أو غش لأحد من المسلمين. قال عبد الله: بهذه بلغت. هذه هي صاحب القلب. هذا إخوة يعيش السعادة حقا. العلل من أين تأتي؟ والآفات من أين تأتي؟ من كثرة الأحقاد الموجودة في القلب تؤثر على جميع الجوارح. تجد مريض نفسي وتعبان وهمدان وجسمه مكسر ولا يستطيع أن يقوى على العبادة. ليه؟ لأن القلب محمل بالآفات. القلب فيه مرض، فيه علة، بيغش ده، بيحقد على ده، بينافق لده، مشكلة كبيرة. لذلك الطريق إلى الله تقطع بالقلوب. من أراد أن يحيا الحياة الطيبة فليجتهد على القلب، ينقيه من الآفات، من العلة، من الأمراض، سواء كانت شبهة أو شهوة. وهذا لن يكون إلا بالعلم الشرعي. فبالعلم الشرعي نقضي على الشبهات، وبالعلم الشرعي نحصل تقوى رب البريات. فإن حصلنا الخشية من الله ابتعدنا عن مرض الشهوة والمعصية. لذلك كان اختيارنا لهذا الكتاب أعمال القلوب. نعم.
Stellt sich die wichtige Frage, liebe Geschwister, warum man über die Taten der Herzen spricht, beziehungsweise warum man dieses Thema als ein so immens wichtiges Thema erachtet. Man sollte wissen, wenn die Herzen, beziehungsweise wenn dein eigenes Herz ein sauberes Herz ist, wenn du selbst ein sauberes Herz besitzt, dann werden die Taten, die von deinen Körperteilen vollzogen werden, ebenfalls saubere Teile sein. Und wenn dein Herz ein verwestes Herz ist, ein schmutziges Herz ist, dann kannst du von deinen Körperteilen, von deinem Körper keine guten Taten erwarten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der sinngemäßen Übersetzung, in einer authentischen Überlieferung: Wahrlich, im Menschenkörper gibt es ein Stück, beziehungsweise ein Fleischstück, ein Klumpen. Wenn dieser gut ist, beziehungsweise gut geworden ist, dann sind alle anderen Taten gut. Und wenn dieses schlecht ist, dann sind alle anderen Taten schlecht. Wahrlich, es ist das Herz. Das heißt, hier sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, dieses Gleichnis gegeben hat von einem guten Herz und von einem schlechten Herz, indem er sagt: Wahrlich, wenn es gut ist, dann sind alle anderen Taten gut. Und wenn es schlecht ist, dann sind alle anderen Taten schlecht. Deswegen ist es von immenser Wichtigkeit, dass man sich bewusst wird, dass man den Weg, den man in dieser Dunya schreitet, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen, ein Weg ist, den man mit dem Herzen schreitet und nicht mit den Füßen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung, in dem Vers aus dem Koran entnommen: An einem Tag, an dem weder Vermögen noch Nachkommen nutzen werden, außer demjenigen, der mit einem gesunden Herz gekommen ist. Außer demjenigen, der mit einem gesunden Herz gekommen ist. Und das zeigt die Wichtigkeit, liebe Geschwister, dass der Mensch sich versucht, ein sauberes Herz anzueignen. Und das ist ebenfalls das, was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ausgezeichnet hat, dass er von Propheten sallallahu alaihi wasallam die Bezeichnung bekommen hat, as-Siddiq, der Wahrhaftige. Und diese Wahrhaftigkeit ist eine Tat der Herzen.
Deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er im Koran yani diejenigen beschreibt, die den geraden Weg gegangen sind, wahrlich, sie sind mit denjenigen, mit den Propheten und mit den Wahrhaftigen und mit den Märtyrern und mit den Rechtschaffenen und denjenigen, die ihrem Wege gefolgt sind oder diejenigen, die auf ihrem Wege gegangen sind. Und das ist das, was wir tagtäglich im Koran rezitieren und unseren Gebeten rezitieren, indem wir sagen, O Allah, leite uns den geraden Weg, entnommen aus Surat al-Fatiha. Derjenige, der den geraden Weg erfragt und den geraden Weg gehen möchte, der sollte sich aneignen, dass er sein Herz reinigt, damit er sein Herz nutzt, beziehungsweise sein sauberes Herz nutzt, um den Weg zu beschreiten, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Ebenfalls wird überliefert bei Ahmed, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Gefährten zusammensaß. Und dies ist eine Aussage, die jeder von euch kennt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinen Gefährten, wahrlich, die Person, welche jetzt reinkommt, gehört zu den Paradiesbewohnern. Dann kam eine Person rein, welcher yani, sein Bart noch durchnässt war vom Gebet, yani, vom Wudu vollziehen und seine Schlappen bzw. Sandalen hatte er unter den Achseln gehabt, ist reingekommen, hat gebetet und hat die Moschee wieder verlassen. Und am zweiten Tag sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, die Person, welche jetzt reinkommt, ist ein Paradiesbewohner. Und genau dasselbe geschieht nochmal. Und beim dritten Mal sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder, wahrlich, die Person, welche jetzt reinkommt, gehört zu den Paradiesbewohnern und es ist genau dieselbe Person wieder reingekommen. Abdullah ibn Umar, au Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, es ist nicht ganz klar überliefert, wer von beiden es ist, hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam yani, sich verabschiedet, sozusagen aus Respekt die Sitzung verlassen und ist dann mit dieser Person hingegangen und hat ihm als Ausrede benutzt, indem er ihm gesagt hat, ich habe ein bisschen Meinungsverschiedenheit bzw. Streitigkeit mit meinem Vater, nimmst du mich als deinen Gast auf, damit mein Vater sich von mir etwas erholt. So ist er zu ihm hingegangen und hat gesehen, was er vollzieht und ist eine Zeit mit ihm geblieben. Am Ende hat er ihm gesagt und hat er ihm offenbart und ihm gesagt, ich habe weder Stress mit meinem Vater noch Meinungsverschiedenheit oder ähnliches. Vielmehr haben wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er gesagt hat, die Person, welche jetzt reinkommt, ist ein Paradiesbewohner und dann bist du gekommen und beim zweiten Mal nochmal und beim dritten Mal nochmal. Und ich wollte sehen, was du für Taten vollziehst, dass du zu den Paradiesbewohnern gehörst. So hat diese Person ihm gesagt, ja nee, das, was ich vollziehe, ist das, was du von mir gesehen hast. Es gibt weder mehr noch weniger. Und als er gehen wollte, hat er ihm gesagt, warte, aber eine Sache gibt es. Niemals lege ich mich zu Bett, yani zum Schlafen, während ich yani Groll oder Neid oder Hass oder Betrug oder ähnliches in meinem Herzen habe gegenüber den Muslimen. Und so hat er ihm gesagt, wahrlich, das ist genau der Punkt, womit du erfolgreich geworden bist. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir uns solche Aussagen anhören und uns bewusst wird, wie wichtig es ist, dass der Muslim ein gesundes Herz hat, um seinem gesunden Herzen zu Allah Azza wa Jal zu gelangen und diese Reise aufzunehmen und seine Körperteile dann nur noch rechtschaffene Taten vollziehen. Erst wenn uns das bewusst wird, wird uns wirklich bewusst, wie wichtig es ist, dass der Muslim tagtäglich an seinem Herzen arbeitet, dass er ein reines Herz bekommt, womit er dann vor Allah Azza wa Jal treten kann.
Yaqulu al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah ta'ala, Salahul Ajisad, موقوف على صلاح القلوب وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه البخاري ومسلم أي إذا صلحت بالمعارف ومحاسن الأحوال والأعمال صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان جزاء من جنس العمل يعني إذا صلح القلب بالعلم النافع وبأعمال القلوب الصالح مثل الإخلاص والتوكل على الله والمحبة والرجاء والخشية والإنابة إلى آخر تلك الأعمال التي سوف نفصل فيها يظهر أثر تلك الأعمال والعلوم على الجوارح طاعة وإذعان تجد الجارحة تذعن لله رب العالمين وتبادر في طاعة الله عز وجل قال وإذا فسدت بالجهالات وآفة كل إنسان هي الجهل كثيرا ما أقول أن آفة أهل العلم ومحنة أهل العلم في كلام أهل الجهل، يعني المحنة اللي بيتعرض لها العلماء في واقعنا هي كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يعني من ضمن الآفات اللي بتعيشها الأمة ما يسمى بالفيسبوك. الفيسبوك يا إخوة خرج لنا علماء من ورق، كله مستخبي ورا الصفحة وعامل شيخ الإسلام وينشر وينزل ويكتب، ففقدنا بهجة العلم وبهاء العلم. وتجد مثلا تعليقات وسباب ولعن وتكفير وتفصيق وتبديع، مصيبة كبيرة جدا. العلماء عشان يعالجوا الكلام ده محنة كبيرة جدا، شقة كبيرة جدا، هتعالج ايه ولا ايه، وترد على ايه ولا ايه، مشكلة خطيرة جدا. ويمكن الفيسبوك ده وسيلة من وسائل أعداء الإسلام لتقليل العلم ونشر الجهل. إن وجدت على مائدة الفيسبوك بابا واحدا فيه الحق تجد ألف باب فيه الباطل، صراع. ودي مصيبة وآفة كبيرة جدا. لذلك نقول دائما محنة العلماء كلام الجهلاء، فإن سكت الجهلاء استراح العلماء. وده حظ نفس كل واحد عايز يعمل شيخ يدخل على الفيسبوك يبدأ يعمل كوبي ويصور وينزل وقص ولسكو، محدش عارف حاجة. طب مين ده؟ ما تعرف درس فين؟ ما تعرف مين شيوخه؟ ما تعرف ايه مذهبه؟ ما تعرف ايه عقيدته؟ ما تعرف. مصيبة كبيرة جدا. فدي محنة. لذلك يقول العز بن عبد السلام: وإذا فسدت بالجهالات، أي القلوب فسدت بالجهالات ومساوئ الأحوال والأعمال، فسد الجسد كله بالفسوق والعصيان. العصيان جاي منين؟ من علة بالقلب ومرض بالقلب. الفسوق جاي منين؟ من علة بالقلب وآفة في القلب. كثيرون مثلا ربما يكون مجاورا للمسجد ولا يأتي للصلاة، إيه السبب؟ القلب مريض، القلب فيه علل. ده لو قلبه صحيح كان أول واحد يكون في المسجد للصلاة، واضح؟ كثيرون يسمعوا النداء حتى في بلاد الإسلام الله أكبر، هو قاعد على القهوة ماسك الشيشة ولا على باله. هنا عندنا مثلا في زول صبخ محل سوري قدام المسجد مباشرة، والله يا إخوة طول للقاعدين بالشيش وقاعدين يهرجوا ويتكلموا، اسمهم مسلمون، المسجد في وجهه مباشرة، لا يقرب المسجد للصلاة، الناس رايحة جاية تصلي وخارجة وده قاعد عمال يهرج ويضحك ويشرب. اسمه ايه ده؟ مسلم اسما. طب ده جه منين؟ من مرض في القلب. ده لو صحيح القلب يسمع بس ان وقت الصلاة جه يغلق، قوموا يا جماعة الصلاة، قوموا أدوا الصلاة، عليكم السلام. فطبعا تبقى أنت في قمة الأسى على هؤلاء، حزين على سبحان الله. يبقى أمامه الخير والطاعة والعبادة، يمكن لو بعيد يلتمس له العذر، إنما أنت قاعد قبالة المسجد، قبالة المسجد. الفريضة لا بالضبط لا تستغرق 4 دقائق، أنت متوضئ هتدخل أقاموا الصلاة ارخ خلف الإمام، مش هتكمل 4 دقائق، 4 دقائق الركعة تاخد لها دقيقة تقريبا، هتاخد لها 10 دقائق، ما انت قاعد، صح؟ ودي مشكلة وآفة. يبقى ده جاي منين؟ من مرض في القلب. من أجل ذلك اختيارنا لهذا الموضوع أعمال القلوب، لأن القلب إن صح صحت جميع الأعمال، واضح؟ فيقول العز بن عبد السلام: وإذا فسدت بالجهالات ومساوئ الأحوال والأعمال فسد الجسد كله بالفسوق والعصيان. يبدأ يبعد. الفسق يعني البعد عن الطاعة. بيجي منين التكاسل عن العبادة؟ من مرض القلب، القلب مريض، لأن القلب إن كان صحيحا أتعب الجسد. والله يا إخوة
قلب ما يكون صحيح يتعبك في العبادات وفي الطاعات، ليه على طول سريع في الخير لما يهلك البدن. أيوة وهكذا، إنما القلب إذا مرض شكرا تجد البدن فين؟ بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الله. عشان كده لا تعجب كما قال بعضهم: كنت أتعجب لحال السلف الصالح إذا قرأت سيرهم فأقول هل كانوا بشرا؟ جماعة دول كانوا بشر، لما تقرأ عنهم في قراءة القرآن وقيام الليل وفي الصيام، الجماعة دول كانوا بشر. فيقول: ولكن زال عجبي عندما رأيت شباب اليوم وتعلقهم بالفيسبوك والإنترنت، أحدهم يجلس 4 ساعات متصلة على الفيسبوك لا يمل، يتنقل بين الصور والفيديوهات والأخبار وهو سعيد، وإن دفعت إليه المصحف ليقرأ لا يمكن أن يستمر 5 دقائق، إنما مع الفيسبوك الوقت. فقلت: زال عجبي عندما رأيت ذلك، لأنني علمت حينها أن من أحب شيئا تعلق به. هم أحبوا القرآن فتعلقوا بالقرآن، هم أحقوا العبادة فتعلقوا بالعبادة. شوف أنت بتحب إيه بقى، هتجد دايما تعلقك بما تحب ومن تحب. فإن أحببت ربك هتتعلق بربك، إن أحببت القرآن هتتعلق بالقرآن، إن حبيت السنة هتتعلق بالسنة، إن حبيت النبي هتتبع النبي. يعني بعضهم كان يسأل كده: عم الشيخ نفسي أشوف النبي في المنام. قلت له: أصدق في محبتك للنبي ترى النبي، حب النبي بصدق هترى النبي في المنام. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول عن نفسه: كنت أرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في كل ليلة، ولو مرت علي ليلة لم أرى فيها النبي في المنام لحسبت أنني من المنافقين. إيه الجماعة دول؟ إيه الجماعة دول؟ لأنهم حبوا بصدق، حبوا النبي بصدق فاتبعوه، ففي كل ليلة يرى النبي في المنام. وعجبتني قصة حكاها بعض الدعاة في هذا الباب. تلميذ راح للمعلم بيسأله، يقول له: أريد أن أرى النبي في المنام، فقد علمت أنك ترى النبي في المنام. يقول للشيخ بتاعه: أنا علمت أنك ترى النبي في المنام وأنا أريد أن أرى، فعلمني كيف أرى النبي في المنام. قال: تريد أن ترى النبي في المنام؟ قال: نعم. قال: إذن صلي معي العشاء وسوف أخبرك بعد الصلاة. قال: أفعل إن شاء الله. بعد صلاة العشاء التلميذ مستعجل راح للمعلم: علمني كيف أرى النبي في المنام. قال: مهلا لا تتعجل، أعددت لك وجبة عشاء، نتعشى أولا ثم أخبرك. طيب، قدم له الطعام والمعلم زود الملح في الطعام، خلى الطعام كده شديد الملوحة. قال: كل يا ولدي. الولد يأكل شديد الملوحة يا معلمي. يقول: شرط إذا أردت أن تتعلم رؤية النبي في المنام أن تأكل ولا تسأل. كل، مش مشكلة مدام هشوف النبي أكل الملح، مش مشكلة يأكل. فيزداد عطشا: أريد شربة ماء. يقول: لا، الشرط ألا تطلب الماء، كل ولا تطلب ماء. طيب، الولد أكل وما فيش مية، ممنوع عنه المية، واشتد به العطش والظمأ. قال: يا ولدي عاهدني أن تنام الليلة بلا شرب الماء، في صلاة الفجر سوف أعلمك كيف ترى النبي في المنام. ماشي، الولد راح مشي، وقد نشف وجف فريقه من شدة الملح، نام عايز يشوف النبي. في صلاة الفجر جاء التلميذ مسرعا إلى معلمه. بعد صلاة الفجر قعد بجوار المعلم، قال: علمني كيف أرى النبي. قال: مهلا يا ولدي، هل رأيت الليلة شيئا في منامك؟ قال: نعم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أمطارا غزيرة وأنهارا وبحارا تسير. قال: يا ولدي، نمت وقد تعلقت بالماء، فرأيت الماء بالمنام، ولو صدقت محبتك لنبيك لرأيت النبي في المنام. آدي التعليم. صاحبنا بيعشق امرأة في الحرام، كل ما ينام يشوفها في منامه انه بيحبها بيعشقها، يقول لك ده انا طول الليل معاه. ليه؟ لانه حب. واحد تاني مثلا بيحب المال ومتعلق بالمال، دايما يحلم بايه؟ بالبيزنس والاعمال والاموال والملايين والمليارات، لانه متعلق بالمال. طب اللي تعلق بالنبي، والله هيشوف النبي، والله هيشوف النبي في المنام. انا بقسم بالله بعقد الهاء، ان صدقت في حبك للنبي والله لرأيت النبي في منامك. ما بشوفهوش يبقى لسه انت تعبان، حبك مش صادق للنبي، حبك مش صادق، عندك غبش في الاتباع، بتقدم هواك على سنته، بتقدم رأيك على طريقته، لسه ما حبتش النبي حبا صادقا. الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدي قضية إخوة مهمة أوي. يبقى الفسق ناشئ منين؟ من غبش في القلب وعدم سلامة القلب. البعد عن الطاعة ناشئ منين؟ من هنا، من القلوب. لذلك كان اختيارنا للحديث عن أعمال القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن أعمال القلوب: هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له. فهذه الأعمال جميعها واجبة على الخلق باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. هذه أقسام أهل الإيمان. ظالم لنفسه، يقصر ويرتكب المخالفات مع أصول الإيمان موجودة عنده، يصلي ويصوم وكذا، ولكن يرتكب بعض المعاصي والمنكرات، ده ظالم لنفسه. النوع الثاني مقتصد، أن يفعل الفرائض وقد يقصر في النوافل. سابق بالخيرات، فعل الفريضة وزاد بالنافلة وفتح باب التطوع وكان مسراعا في الخير. ويقول أيضا إن أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، ده أصل الدين، أعمال القلب، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. هذه القضية. القلب هو الملك، لما يكون الملك طيبا الجنود شكلها إيه؟ طيبون. الملك خبيث جنوده إيه؟ أخبث منه، ما هي بطانة. والجزاء من جنس العمل، إن كنت صالحا ربنا هيقيد لك أهل الصلاح من جنودك، تجد العين صالحة، الأذن صالحة، اليد صالحة، القدم صالحة. إن كنت خبيثا، القلب يعني خبيث، هتجد كل شيء في الجسم خبيث، العين تنظر للحرام، الإيد تمتد للحرام، الأذن لا تحب إلا الفضائح وسماع الغيبة والنميمة وقل أن تسمع الحق، الرجل لا تمشي إلا للحرام، والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأن الملك خبيث هو القلب. لذلك اخترنا قضية الحديث عن أعمال القلوب. نعم.
Es wird überliefert, liebe Geschwister, dass Al-Izz ibn Abd al-Salam rahimahullah gesagt hat bzw. dargestellt hat, dass es ein sogenanntes Abhängigkeitsverhältnis gibt zwischen dem Körper und dem Herzen, indem er es darstellt, indem er sagt, wenn das Herz rein ist, dann sind wahrlich alle anderen Taten rein. Und wenn das Herz verschmutzt wird durch die Stärke der Unwissenheit und dem schlechten Zustand und Ähnlichem, dann wird sich das auch zeigen in Ungehorsam bzw. Freveltaten, und damit ist die Entfernung von Allah subhanahu wa ta'ala gemeint, in Bezug auf den Körper zum Ausdruck bringen. Ja, damit sagt er, wenn das Herz ein reines ist, dann wird alles andere rein gesehen. Aber wenn das Herz ein schmutziges Herz ist und durch die Stärke der Unwissenheit, sei es jetzt durch die Neigungen oder Scheinargumente oder ähnliches, wenn das Herz dahingehend verschmutzt wird, dann wird das zum Ausdruck kommen, an deinen ganzen Körperteilen im Ausdruck von Ungehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jal und die Freveltaten. Deswegen sollte jeder Einzelne von uns achten, liebe Geschwister, dass er sich ein sauberes Herz aneignet. Und mit dem sauberen Herzen ist das Herz, liebe Geschwister, womit man erfolgreich in dieser Dunya geht. Und ist ebenfalls das Herz, liebe Geschwister, das uns zu Menschen lassen wird, beziehungsweise das uns an die Vorbilder näher bringt. Die Vorbilder, die zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, oder die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder die Nachkommen nach den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die goldenen Generationen, welche ein Verhältnis hatten mit Allah azza wa jal, was unbeschreiblich ist. Wie manche Gelehrte sagen, wenn ich mir den Zustand der Salaf angucke, das sind ja die Vorangegangenen, ja, wenn ich mir ihren Zustand angucke, dann frage ich mich manchmal, ob das Menschen gewesen sind. Ja, in Bezug auf das Lesen bzw. das Rezitieren des Korans und die Nachtgebete und das Fasten und das Spenden und die guten Taten und die Pflichttaten und die freiwilligen Taten und so weiter und so fort. So sagt er sich, wenn ich mir ihren Zustand angucke, dann frage ich mich, ob dies Menschen gewesen sind. Er ist sprachlos in Bezug auf dessen, auf deren Zustand, wie sie waren mit Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert, dass Imam Ahmed, und das ist nur ein kleines Argument, um zu zeigen, wie ihre Herzen mit Allah subhanahu wa ta'ala waren. Es wird überliefert, dass Imam Ahmed jede Nacht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen hat. In jeder Nacht. Und so sagt er, und wenn eine Nacht an mir vorbeiging, in der ich nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum sah, dann bin ich aufgestanden und habe mir selbst der Heuchelei bezichtigt. Denn er hat jeden Abend den Propheten sallallahu alaihi wasallam, jede Nacht den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen. Und wenn er es eines Nachts nicht gesehen hat, dann ist er aufgestanden und hat sich selbst der Heuchelei bezichtigt. Aber all dies wird man nur erfahren, wenn man sein Herz selbst abhängig macht von Allah subhanahu wa ta'ala und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto näher kommt man dieser Sache. Wie der Sheikh erwähnt hat, dass eine Person zu einem Sheikh eines Tages gekommen ist und ihm gesagt hat, ja Sheikh, ich möchte den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Traum sehen, wahrlich, ich liebe ihn und so weiter und so fort. Da hat der Sheikh ihm gesagt, komm zu mir heute Abend, wir beten gemeinsam das Isha-Gebet und dann gehst du zu mir nach Hause und ich sage dir, was du machen musst, damit du ihn siehst. Dann hat der Sheikh ihm ein Essen geliefert und dieses Essen reichhaltig an Salz gemacht, so dass er Durst empfunden hat, der Gast. Und so hat er davon gegessen und ihm gesagt, ja Sheikh, bekomme ich was zu trinken? Und der Sheikh hat ihm gesagt, die Bedingung dafür, dass ich dir zeige, wie man vom Propheten sallallahu alaihi wasallam träumt, ist, dass du nicht nach Wasser frägst und dass du auch zu Bett gehst, ohne Wasser zu trinken. Dann hat er dies gemacht und am nächsten Tag ist er aufgestanden und ging zum Sheikh und hat ihm gesagt, ja Sheikh, jetzt sag mir, wie ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum sehe. Und dann hat ihn der Sheikh gefragt, was hast du denn letzte Nacht im Traum gesehen? Und dann hat er ihm gesagt, ja, fließendes Wasser und Flüsse und so weiter und so fort und das Wasser und starker Regen, ja, alles, was mit Wasser zu tun hat. So hat er ihm gesagt, siehst du, du bist eingeschlafen, während du an nichts anderes denken konntest, außer nur als an Wasser, und dann hast du von diesem Wasser geträumt. Und wenn deine Liebe wahrhaftig ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wirst du ebenfalls von ihm träumen. Basierend ebenfalls auf der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, in der er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Und dies zeigt, liebe Geschwister, wie der Zustand dieser Menschen war. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah erwähnt über die Herzenstaten, indem er sagt, und wahrlich die Herzenstaten bzw. die Herzenstaten gehören zu den grundlegenden Regeln in der Religion, wie viele andere Taten auch. Und grundsätzlich zählen die verborgenen Taten, die Herzenstaten, mehr als die offenkundigen Taten. Denn die offenkundigen Taten werden keine Belohnung bringen, wenn das Herz nicht ebenfalls auf demselben Weg ist. Yani die offenkundigen Taten, die man mit den Körperteilen vollzieht, sind nutzlos, wenn das Herz dabei nicht anwesend ist. Deswegen haben manche die Aussage getroffen, indem sie gesagt haben, das Herz ist der König des Körpers und die Körperteile sind die einzelnen Soldaten. Wenn der König ein guter war, dann werden die Soldaten gute sein. Und wenn der König ein schlechter war, so werden die Soldaten schlechten sein.
والآن نشرع في الحديث عن أول عمل من أعمال القلوب وهذا العمل عنوانه الإخلاص. الإخلاص كثيرا ما أقول الإخلاص طريق الخلاص والنية سر العبودية. الإخلاص طريق الخلاص من أراد أن ينجو فعليه بالإخلاص. سر العبودية في قضية النية، نيتك إرادتك. تعالوا نتعرف على الإخلاص في هذا اللقاء. يقول المصنف فك الله أسره الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في سورة البينة في الآية الخامسة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال في سورة الزمر آية 3 ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص أي العمل الخالص، لأن الدين على مائدة القرآن الكريم تأتي بمعنيين. المعنى الأول تأتي بمعنى العمل، المعنى الثاني تأتي بمعنى الثواب والحساب على العمل. لفظة الدين وأنت تقرأ القرآن بتأتي بكم معنى؟ بمعنيين، إما أن تأتي بمعنى العمل هو الإسلام، وإما أن تأتي بمعنى الثواب والجزاء على العمل. مثلا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الدين هنا معنى إيه؟ يوم الثواب والحساب يوم القيامة، مش معنى العمل، معناه الثواب على العمل. مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة، اليوم اللي يكون فيه الثواب والحساب على الأعمال. في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم أي إسلامكم عملكم، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا، يبقى عملكم إيه؟ الإسلام. هنا في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص يعني العمل الخالص، العمل الخالص. ولذلك المقولة المشهورة وهذه ليست بحديث ولكنها مقولة لبعض السلف قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. كما تدين أي كما تعمل، تدان أي تحاسب وتجازى. يبقى جمع المعنيين هنا، البر لا يبلى، البر يعني أعمال الخير لا يمكن أبدا أن تضيع، اللي يعمل عمل خير مش ممكن يضيع أبدا، احفظ ذا كويس، أعمال البر لن تضيع أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم صنائع المعروف تقي مواقع مصارع السوء، أي عمل هتعمله في إخلاص هيكون منجاة لك في الدنيا قبل الآخرة ولن يضيع أثره أبدا. وذلك اقرأ سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. صلاح الأب عاد على الأبناء، فربنا حفظ له الأبناء. المفسرون يقولون إن وكان أبوهما صالحا ده كان الجد السابع، شوف الجد السابع لهم شوف بصلاحه ربنا يحفظ إيه؟ الذرية والأحفاد. وده اللي كنت أقوله دائما للشباب. كان أحد السلف يجتهد في العبادة وعنده طفل صغير، فالولد يسأل والده يعني أتعبت نفسك في العبادة؟ يقول من أجلك يا ولدي، يقيم الليل من أجلك يا ولدي. فالولد عايز يفهم، قال كيف يا أبي من أجلي؟ قال قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا فأنا أعمل حتى تحفظ. وذلك قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا خايف على ولدي، لازم أتقي الله، لازم أكل الحلال وأطعم ولدي الحلال، لازم أفعل الخير وأعبد ربي حق العبودية. ليه؟ لأن عبادتي تعود بالخير على ولدي فيحفظ ولدي. كما قال المغاربة افرش لأولاد المسلمين ربنا يغطي لك ابنك. صح كده؟ يعني ايه؟ مجرد بس ان انت تخدم المسلمين ولو بفرشة عادية، ها؟ ابنك يحصل له ايه؟ مش فرشة بس، ويتغطى كمان. جزاء من جنس عمل، لا يمكن يضيع عملك ابدا. والله يا اخوة هترى اثر عملك الطيب في ذريتك، في زوجتك، في بركة في مالك، في صحتك، في فتح أبواب الخير لك، في التوفيق لكل خير. ليه؟ في إخلاص لله رب العالمين. خلاص، فدي لفظة الدين، إما تيجي بمعنى العمل وإما بتيجي بمعنى الثواب على العمل. واعلم أن عملك لن يضيع. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله أكبر، أنت بتتاجر مع من؟ مع الله. خلاص، رضي الله عن عثمان بن عفان لما تعرضت المدينة لمجاعة وضيق وكرب، وبعدين في الفترة دي كان لعثمان قافلة تجارية فوصلت، كان قوامها 1000 بعير. تخيل، 1000 جمل محملة بالبضائع والسلع ودخلت المدينة. طبعا التجار كلهم جاءوا لعثمان عشان ياخدوا منه عشان يبيعوا ويكسبوا تجارة. وعثمان الآن هو المصدر، الآن هو تجارة كبيرة جدا، قافلة تجارية. فأنتوا عارفين دايما في التجارات في حاجة اسمها تاجر الجملة، وفي تجار ياخدوا منه عشان يوزعوا على الناس بأثمان مضاعفة. فجاء للتجار، يا عثمان نعطيك على الدرهم درهما، يعني مكسب 100%. قال هناك من زادني. الله أكبر، طيب نعطيك على الدرهم درهمين. قال هناك من زادني. سبحان الله، إذا في تاجر هيعطي على الدرهم درهمين 200%. المهم التجار يحومون حوله. قال يا قوم هناك من منحني على الدرهم 700. لا لا لا، ده كتير قوي، 700؟ من هذا الذي أعطى؟ قال الله، فإني جعلتها صدقة للمسلمين. والله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بتاجر مع من؟ مع الله. شوف أثر التجارة مع الله. إلى اليوم وقف عثمان بن عفان في المدينة وفي مكة ما زال موجودا. الله يا إخوة، ما زال ينفق على الحرمين من وقف مين؟ عثمان بن عفان. أموال عثمان ما زالت باقية وتزيد حتى اليوم، من 1400 سنة ويزيد. إنه كان بيتاجر مع من؟ مع الله. اشترى بئر روما وجعله صدقة للمسلمين، ما زال أثر أموال بئر روما في المدينة بتنفق على الحرم النبوي إلى اليوم. انظروا كده، روحوا المدينة ومكة واسألوا عن وقف عثمان بن عفان، إلى اليوم ينفق منه على الحرمين وعلى خدمة الحجيج. الله أكبر. ليه؟ لأنه كان يتاجر مع الله. فاعلم أنك إن تاجرت مع ربك فتجارتك رابحة ولن تخيب أبدا. يبقى دي قضية لازم نفهمها. يبقى خلي عملك لله ولا تلتفت، لا تلتفت للبشر، لا تلتفت للناس، مدحوك أو ذموك هذا لا يعنينا، منزلتك عند ربك. خدها قاعدة كده من أخيك المتكلم هذا. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وخليل الرحمن، عند الناس كان شكله إيه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يا دي منزلتك عند الناس يا خليل؟ نعم. طب عند ربه؟ إن إبراهيم كان أمة، ما تصلوا عليه. يبقى منزلتك عند من؟ عند ربك. ما تلتفت لما يقال فيك من مدح أو ذم، المهم تكون مخلصا لله عز وجل، واعلم أن ربك لن يتركك أبدا أبدا. فدي قضايا إيمانية لازم تقف أمامها طويلا، وتبدأ بقى تعيد النظر في أقوالك وأعمالك، فتجتهد أن يكون عملك لله. ألا لله الدين الخالص، يعني العمل الخالص. نعم.
So kommen wir zur ersten Tat des Herzens, liebe Geschwister, welche wir erwähnen. Und zwar ist dies eine der gleichzeitig gewaltigsten, Al-Ikhlas, zu Deutsch die Aufrichtigkeit. Man sollte wissen, liebe Geschwister, dass die Aufrichtigkeit, yani, im Gegenzug dazu, im Gegenteil dazu steht, yani, beispielsweise die Augendienerei oder eine Sache nicht aufrichtig allein für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Und dies ist der Maßstab dafür, beziehungsweise der Grund dafür, dass eine Tat angenommen oder abgelehnt wird. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, welche Absicht man hinter einer Tat hat. Und die Aufrichtigkeit ist gleichzeitig die Wahrhaftigkeit dieser Religion. Und der Schlüssel, womit alle Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala gekommen sind, dass man was? Dass man Allah azza wa jal einzig anbeten soll und niemanden neben ihn. Also ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns bewusst werden, dass in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, dass es wichtig ist, dass man Aufrichtigkeit zeigt gegenüber Allah azza wa jal. Und die Aufrichtigkeit, welche einen im Endeffekt dazu bringt, yani auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu sein und erfolgreich zu sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch das, was wir sagen, wenn wir im Koran den geraden Weg bitten von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrscher am jüngsten Tag. Dieser jüngste Tag, liebe Geschwister, wurde so genannt, yani ad-din zu Arabisch, was einmal die Taten bedeuten kann, die man vollzieht, und einmal bedeutet es ebenfalls, yani, der Tag der Rechnung sozusagen, wann man seine Abrechnung bekommt, sei es gut oder sei es etwas Schlechtes. Das heißt, man sollte sich bewusst werden, dass die Taten, die man vollzieht, dass man diese vollzieht mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit diese Taten nicht verloren gehen. Denn man sollte sich bewusst werden, keine Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala geht verloren, egal ob es eine gute oder eine schlechte Tat ist. Ja, eine gute Tat, die du vollziehst gegenüber einem Menschen, sie wird nicht verloren gehen. Ja, nicht, solange sie mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas gemacht worden ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, wird sie niemals verloren gehen, auch wenn du ihre Frucht nicht in dieser Dunya siehst, aber am jüngsten Tag bei Allah azza wa jal wirst du sie sehen. Und diese Tat wird Früchte tragen und wird Ewigkeiten Früchte tragen. Wie man sieht zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie beispielsweise das Vermögen von Uthman radiallahu anhu, hat es so angelegt, als Spende für die Muslime zu der damaligen Zeit, dass sie heute immer noch Früchte trägt. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns bewusst werden, dass man die Taten, die man vollziehen sollte, vor Allah subhanahu wa ta'ala vollzieht, mit einer Art der Aufrichtigkeit, dass du dir bewusst wirst, diese Tat mache ich nur für Allah subhanahu wa ta'ala und ich möchte damit nur seine Wohlgefälligkeit und nicht die Wohlfälligkeit von anderen Menschen oder von anderen Menschen oder ähnliches. Und das ist die erste Tat, die wir heute erwähnt haben, al-Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala.
طبعا المقام يضيق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فقد قدمنا لمفهوم الإخلاص، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نفصل في قضية هذا العمل، عمل القلب والإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.